11 hodin.
11 hodin a 4 minuty. Vítám vás, milí přátelé, u pátečního hosta do domu. A vítám především našeho hosta. Jsem moc rád, že naše pozvání přijala Kristýna Hešlová, lékařka se specializací na urgentní medicínu, jmenovitě horské záchranářství, anestezioložka, houslistka. A těch přídomků bychom určitě našli ještě pěknou řádku. Spisovatelka bych také mohl říct z poslední doby. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já si toho vážím obzvlášť proto, že vy jste se sem vypravila jenom kvůli našemu dnešnímu povídání. Odkud jste přijela?
Z Jizerských hor, ze severu, já tam pracuju a protože se chystá krásný teplý víkend, tak se tam ještě dneska chci vrátit.
Tak ať vám to počasí vydrží a užijete si dnešní zatmění měsíce večer. Já jsem v jednom z rozhovorů s vámi našel větu, že jeden z vašich kolegů, a ta mě zaujala, protože jsem nedávno o tom s přáteli a v rodině hovořil, že mám podobný plán, že jeden z vašich kolegů uvažoval o tom, že si nechá na prsa vytetovat slovo neresuscitovat. Já když jsem o tom před časem mluvil s přáteli, tak jsem říkal, že bych to měl třeba na ruce v několika jazycích. Ale vy jste říkala, že kdybyste na takové tetování, na takovou informaci narazila, že byste to nemohla respektovat. A mě zajímá proč, jestli to je kvůli Hippokratově přísaze, anebo kvůli něčemu ve vás.
No, to si myslím, že není úplně jednoduchá otázka. Určitě kvůli Hippokratově přísaze, ta je, myslím si, že ta tam nebere v potaz nějaké tetování, nějaké vzkazy vytetované na hrudi. Ale druhá věc je, že samozřejmě my nemůžeme vědět nějaký pozadí, prostě proč ten člověk, jakou péči on si přeje nebo ne, zkrátka postupujeme podle toho, že musíme se snažit ten život zachránit.
Nikdy vás osobně něco podobného nenapadlo, kdybyste, protože se setkáváte s lidmi vážně poraněnými, viděla jste spoustu zranění, ne vždycky se možná ten lékařský zákrok musí povést tak, jak si lékař nebo ten pacient představuje. Vás osobně to nikdy nenapadlo, taková věc, kdybych někde spadla z hor, ať mě tam nechají ležet, hlavně ať mě nenajdou.
Myslíte, kdybych byla v roli pacienta? No, to bych vám na to odpověděla až ve chvíli, kdybych se opravdu do takovéhle situace dostala. Jestli pokud bych někde ležela, bych si přála nebo nepřála, by mě to přišlo zachránit, ale myslím si, že všichni máme nějaký buď sebezáchovy, takže asi bych si vždycky přála, aby mě někdo přišel zachránit.
Je to pravda, pak když asi přijde do tuhého, tak ta naše rozhodnutí změníme. Naším hostem je dneska Kristýna Hešlová. Hezký poslech. Posloucháte hosta do domu a tím hostem je lékařka Kristýna Hešlová. Vy prý nikdy nic neplánujete. Měla jste to tak vždycky? Od dětství? Nebo to je nějaká životní zkušenost?
A tak trochu občas něco plánuju, to zase jako není tak, že bych se ráno zbudila a řekla by si, tak dneska půjdu do práce, nebo co budu dělat, nebo pojedu navírat, to ne. Já už ani nevím, v jaký souvislosti jsem to řekla. Třeba myslíte v souvislosti s výlety nebo...
Možná, samozřejmě i práce, možná výlety, zážitky, které člověk sbírá.
Tak já si myslím, že celkem v životě je pravda, že hodně věcí se mi stalo tak jako nečekaně, náhodou, intuicí, takže je to tak, že spíš si říkám, pokud v dané situaci je mi dobře, tak v ní chci setrvat a pokud cítím, že třeba místo, kde žiju, nebo prostředí, kde pracuju, nebo místo, kde se pohybuju, mi nějakým způsobem nedělá dobře, tak potom začnu uvažovat, kam se posunout dál.
Vy jste projela notný kus světa s vaší prací. K jednotlivým zastávkám se určitě dostaneme, jako například k Afghánistánu, ale zajímá mě, jestli vás do toho světa táhne touha po poznání jiné části, jiné způsobu své profese, anebo jestli to je dobrodružná povaha.
Oboje určitě. Mě moc baví cestovat, protože mě fascinuje poznávání kultura, vlastně vás to pak vede po jistém chvíli k takové syntéze, že si uvidíte, že si uvědomíte, že ačkoliv prostě lidé mají jiné kultury, jiné jazyky, jiné zvyky, tak pořád máme strašně moc společného prostě a to vám pak činí takovou radost, že hodně věcí berete s nadhledem, že si uvědomíte, že ať už lidé žijí ve slaměných chýších a nebo v palácích, tak mají společné to, že nechtějí trpět, chtějí být vnitřně spokojení a vlastně i doma řeší pořád ta samá témata o vztazích, o utrpení a tady to je právě takové obohacující a dávám to nadhled potom, když se vrátíte zpátky do Čech, že uvidíte, že zase ty problémy, které se tady řeší, nejsou tak velké, jak si často myslíme.
Jak to vlastně funguje u takového lékaře, který jede například do Himálají, který jede do Afghánistánu s Lékaři bez hranic, ale přitom pracuje na nějaké záchrance, v vašem případě v Libereckém kraji? To zní jako, když je muzikant na volné noze, jako že jim teď jednou řekne, hele, já jedu do světa a vy se tady teď beze mě obejděte. Jak je ten režim nastavený?
To taky je možné samozřejmě díky mým kolegům, spolupráci s nimi si velmi vážím. Takhle my máme do jisté míry všichni velkou flexibilitu v tom, protože sloužíme ve směnách, vlastně držíme permanence 24 hodin denně, vlastně všechny dny v roce. A díky tomu ta pracovní doba je velmi variabilní a to, že občas si mohu dovolit vyjet na misi a nebo do zahraničí získat nové zkušenosti, tak to je samozřejmě dáno s domluvou s mými kolegy, kteří mi velice vychází vstříc. Uvědomuji si i do jisté míry určitou návratnost, že zase si myslím, že je ku prospěchu celého kolektivu, pokud ti zdravotníci výjíždějí a získávají zkušenosti v zahraničí, jak samozřejmě obohacují i to prostředí konkrétně té záchranky, ale takže je to dáno určitě tím vstřícností mých kolegů, ale i tím systémem těch směn permanentních, které držíme.
K tomu se ještě dostanu. Jak to vypadá ta permanentní směna? Teď nejste v práci. Můžete mít vypnutý mobilní telefon a nemusíte být na telefonu.
Ano. Právě proto to je třeba věc, kterou dělám, že právě proto, když jsem v práci, tak vlastně víte, že kdykoliv vás můžeme být voláni prostě k případu. A i když si jdu lehnout večer, tak vím, že za tu noc můžu být několikrát vzbuzena a jít za pacienty. A právě z toho důvodu ve chvíli, kdy mám volno a chci si odpočinout, tak vždycky ten telefon úplně vypínám, aby v podvědomí nezůstával tady ten věm, jakože sice si jdu lehnout, můžu spát, ale kdykoliv může zavolat. Prostě nechce, aby nikdo nemohl zavolat. Takže proto ten telefon vždycky úplně vypínám.
A jak dlouho se pak proberete, když vám někdo zavolá a vytrhne vás ze sna? Jsou to vteřiny?
Všimla jsem si, že určitě to je, člověk to má někde podvědomě nastavené, že pokud si jdu lehnout v práci, tak ten spánek nikdy není plnohodnotný, jako právě když ten telefon mám vypnutý, já jsem doma a vím, že mě nikdo nemůže zbudit. Máte to tam někde v podvědomí nastavené, hraje to tam roli, že víte, že jste v práci a víte, že se máte během pár minut probrat do dostatečně bělého stavu a neli více bělého než za normálních okolností, protože pak máte velkou zodpovědnost. Je dobré to, že vždycky ještě nějaký čas, než se k tomu pacientovi dojede, aby si člověk opravdu nějak zase rozběhli všechny pochody v hlavě, které potom by mu měly správně sloužit.
Funguje to stejně, i když jste na jiném místě na země kouli, myslím tím časový posun, když tohle proděláte. Je to stejné? Zvyknete si potom rychle? Nebo se například budíte v časy, kdybyste se budila doma?
No spolu s cestováním samozřejmě, že ten jet lag vždycky mám, ale takže to si myslím, že zpracovávám stejně asi jako většina jiných cestovatelů, prostě to pár dní trvá, než se člověk s tím porovná, ale
prostě tělo si to vyřeší.
Určitě.
Naším hostem je dnes lékařka, specialistka na urgentní medicínu Kristýna Hešlová. Specialistka na horské záchranářství, tedy urgentní medicínu, anestezioložka Kristýna Hešlová je dnes naším hostem. Když se řekne horské záchranářství, liší se nějak od záchranářství jiného? A nebo prostě je to záchranářství jako jeden balík a jenom vy to děláte na horách?
Jo, tak je to taková odnož té urgentní medicíny. Dalo by se říct, že je to taková jako specializace. A takhle, já bych spíš definovala horskou medicínu jako takovou. A ta se zaobírá třemi oblastmi. Jedna je expediční medicína a vše to, co se týká vysokorské nemoci, to znamená s nemocemi, které jsou spojeny s pobytem ve vysoké námořské výšce. Takže to je jedna část. Druhá, ta odnož té horské medicíny, jsou nemoci spojené s chladem, takže to je fenomén podchlazení, omrzlin a lavinového traumatu. A třetí oblast je právě ta horská traumatologie, horské záchranářství. A jak jsem předesla, že je to odnož té urgentní medicíny, to proto, že ti zranění jsou zraněni v prostředí, které je těžko dostupné a kde ty podmínky jsou celkem složité, ty podmínky pro ten zásah. A to předznamenává trošku jiný režim právě v tom záchranářství. Jeden takový aspekt, který to předznamenává, je těžká dostupnost, takže i časově těžká dostupnost. K těm pacientům se dostáváme později a dostáváme se k ním složitěji. A další fenomén je, že jsou vlastně venku, jsou většinou v hostilním prostředí, kdy na ně fouká, je zima. A třetí věc je, že zase máme potom i složitější ten transport do nemocnice. A to trošku pozměňuje ten režim, jak zkrátka se o ně starat.
Jste někdy na toho raněného, na toho pacienta naštvaná v takovém tom smyslu, že si člověk řekne, no proč sem krucinál lezou, když horská služba už 3 dny varuje před lavinovým nebezpečím?
Ne, vůbec nikdy. Tady to mě nikdy nenapadlo. Vím, že jsem na to byla několikrát dotazovaná, vůbec ne. To vůbec není na nás tady to řešit a soudit. Pro nás je to člověk, který momentálně trpí a vůbec nemá cenu se vyčerpávat nad tím a přemýšlet, proč se do té situace dostal. To nikdy nemůžeme vědět a hlavně to vůbec nemá cenu si nějaký negativní emoce připouštět. My jsme vždycky na jeho straně.
Narazíme ještě někde ve světě na Bernardína se soudkem rumu? Mě tak napadá.
Jsou. Já se na ně ráda jezdím dívat, no v průsiku svatého Bernarda. Aha. Samozřejmě, na hranici švýcarské Itálie. A tam je zajímavost, že tam mezi těmi slavnými Bernardíny je odnož rodu, který je z České republiky. Už jsem zapomněla, odkaď ten chov je, ale už jsem byla strašně hrdá, když jsem se tam přijela podívat, tak jedna z těch 20 Bernardínů a jeho potomek jsou z České republiky. A opravdu tam chodí s těmi soudky.
To by udělalo radost. No. Vy sama lezete po skalách, byly doby, kdy jste se vydávala i na vysokohorské lezení, ale dočetl jsem se, že to už je poměrně dávno, že už se tomu nevěnujete.
No, ještě občas, jo.
Ještě občas, jo.
Ano, ano.
Na Mount Everestu jste byla nad 7000 metry. Proč nevíš? Nechtělo se vám na vrchol? Nebo to nešlo?
No, tam je třeba hlavně předeslat, že já jsem se té expedice na Mount Everest v roce 2005 účastnila jako lékař expedice. Mm-hmm. Tím je jasně definovaná role, že prostě to už dopředu bylo jasné, že mým úkolem bylo zajišťovat nějaký zdravotní komfort těch ostatních členů expedice. To znamená, ani nemělo cenu, abych měla nějaké ambice líst nahoru, protože kdybych je měla, tak si představte, že bych i třeba na to fyzicky měla, cítila bych se, že třeba opravdu můžu nahoru vylíst, ale v tu chvíli by někdo onemocnil a moje povinnost je se o něj starat. A to bylo velice frustrující. Takže tam je dobrý si to už předem v té hlavě nastavit, tak ne, moje priorita jsou pacienti a to znamená, nemá cenu uvažovat o tom, že bych lezla nahoru. Já si myslím, že mám to štěstí, že mám celkem genetické dispozice ke snášení nadmořské výšky, takže ten výlet do těch 7200 byl spíš takový náhodný, byl to hezký den, kdy prostě jsem se o nic nemusela starat, byla tam natažená fixní lana a já jsem měla volno, takže jsem se tam šla víceméně podívat, ale ačkoliv si nepamatuju žádný diskomfort, tak je mi jasné, že to utrpení začíná právě nad tím, takže Bůh ví, jak by to bylo, kdybych pak se měla pokoušet líst výš, takže mi to ani nenapadlo.
Jak moc mohou být rozdílné právě ty genetické dispozice třeba ke snášení nadmořské výšky?
Velice, velice.
Jsou to velké rozdíly. Já, když tam půjdu s kamarádem, s partnerkou, tak každý to opravdu můžeme snášet diametrálně odlišně.
Ano, ano. A v tom je právě ten klíč, že možná ještě donedávna přetrval takový ten mýtus, že čím víc budu trénovat fyzicky, tak tím více budu mít šanci dobře snášet na morskou výšku. Vůbec to tak není. Je to určitě dáno nějakými dispozicemi genetickými, dá se to do jisté míry i predikovat dopředu. Nejlepší predikcí samozřejmě je ta zkušenost, pokud někdo jede do určité námořské výšky a vnímá, jak to tělo reaguje, tak už se dá potom predikovat, jak to bude dál. A zároveň ale bych ráda předeslala, že i to, že pokud někdo třeba se aklimatizuje pomaleji, neznamená, že nezvládne nějakou vyšší námořskou výšku. Tam je víc faktorů. Třeba někdo se na určitou výšku adaptuje 14 dní, někdo třeba jenom 3 dny, ale potom ten, který se adaptoval rychleji na 5000 metrů, třeba už zase bude hůře snášet zónu smrti. Takže tam je hodně takových proměnných.
Co je zóna smrti?
Zóna smrti to je...
To nezní pěkně.
No. To je nadmořská výška, extrémní nadmořská výška, která se zvažuje, že je kolem 7 až 8 tisíc metrů a výše. A to je oblast, kdy tělo naše už není schopno kompenzovat ten nedostatek kyslíku díky nízkému tlaku atmosférickému, protože ještě do jisté míry právě do té zóny smrti, která je samozřejmě variabilní, a to mezi 7 a 8 tisíci metry, to tělo stále umí nějakými různými způsoby kompenzovat nedostatek kyslíku tím, že rychleji dýcháme, rychleji nám bije srdce, zhuštějí se nám červené krvinky. A od tady toho momentu to tělo už to nezvládá a znamená to pro nás, že jakýkoliv pobyt v této zóně to tělo strašně rychle vyčerpává a je vlastně neslučitelné s přežitím, jako dlouhodobý pobyt.
Říká náš dnešní host Kristýna Hešlová, pokud byste se i vy chtěli na něco zeptat, můžete využít naši adresu dopoledne@rozhlas.cz. Váš dotaz rád položím. Ten hlas, který jste slyšeli i teď, který mi zaujatě vypráví o posluchačích dvojky mezi svými kamarády, ten patří našemu dnešnímu hostu do domu a tím je Kristýna Hešlová, lékařka, specialistka na urgentní medicínu, na horské záchranářství. Vy jste vydala knížku, není to tak dlouho, Lékařem mezi nebem a horami, co v ní najdeme?
Ta knížka je takovým možná i deníkem, který odráží moji zkušenost práce lékaře letecké záchranné služby v Alpách. V Alpách jsem pracovala po 4 sezóny mezi lety 2005 a 2016. A mezi tyto kapitoly, které odráží mé zkušenosti z této práce, je vloženo ještě několik kapitol takových retrospektivních, které vlastně stopují posledních 20 let mého života a ty kapitoly vlastně předznamenávají to, jak jsem se k té práci dostala.
Je něco, co byste v té knížce ráda měla, už se nevešlo? A nebo něco, o čem jste zvažovala, když je to téměř deník, říkala jste, jestli to tam dát, anebo nedat?
A takhle jsem vůbec nad tím neuvažovala. Ono to bylo hodně takové impulzivně, intuitivně. Asi jsem nad tím tak, jako vůbec se za spisovatele nepouvažuji. Zkrátka jsem sestavila nějaký text, poslala jsem ho dvou editorům, jeden se mi do týdne ozval, že to vydá a byla jsem velice příjemně překvapena.
Píšete si deník?
Já si občas píšu nějaké myšlenky, které mi proběhnou hlavou a hlavně když cestuju, tak si píšu různé poznámky a to jsem ráda, protože když se do nějakých míst po mnoha letech vracím, tak si to ráda přečtu. Takže občas jo.
Zastavíme se, a musím to udělat, u hudby, protože vy hrajete na housle. Hrajete na housle velmi dobře. Já jsem byl zvědav, jestli na vaší bradě uvidím takový ten mozol, co mývají houslisté. Není tam, musím říct našim posluchačům, protože vy jste v jednu dobu hrála a cvičila velmi intenzivně. Zajímalo by mě, jestli vás k houslím někdy rodiče museli nutit, nebo jestli vás to vždycky bavilo, jako to vypadá, že vás to baví, když hrajete?
To bylo totiž tak, já jsem hrála na klavír. Táta hrál na klavír, moje starší sestra taky a doma jsme měli klavír, takže jsem od první třídy začala učit na klavír. A pak měli jsme kamarádku, která hrála na housle a já jsem v těch 7 letech v druhé třídě přišla za rodičima, že teda chci hrát na housle. A oni nechtěli, abych nechala toho klavíru. Protože už jsem na ně začala. A tak jsem tehdy já sama si vydupala, jsem řekla, dobře, tak já budu hrát na oba nástroje, ale prostě ty husy jsem si vyslovně vydupala. Takže jsem na husy začala hrát až v 8 letech, vlastně od třetí třídy. A ty dva nástroje mi zůstaly, takže já jsem vlastně do nedávna hrála na oba, teď s tím klavírem už v posledních letech je problém, že vzhledem k tomu, jak se pohybuju všude možně, tak ho nemám sebou. Ale kolegyně teď koupila klavír k nám do hangáru na letiště v Liberci, takže tam zase můžeme hrát.
Já jsem viděl dokonce, a vy jste o tom mluvila také před začátkem našeho rozhovoru, že máte kapelu. Je mezi doktory hodně muzikantů?
No to je. A možná právě proto, možná jako odráží to i to, že existují festivaly lékařů. Je Doktorfest a pak vím, že i Václav Hudeček shromažďuje lékaře a má jakýsi program hraní s lékaři.
Já se mu nedivím, ono je dobré mít kamarády mezi doktory.
No. A u nás to opravdu to je do jistý míry překvapivé, protože třeba v naší kapele momentálně jsme 4 lékaři a 4 záchranáři, víceméně pracující na letecké záchrance a nějak jsme začali scházet z nástrojí v práci a občas uděláme i koncert. Je pravda, že před koncertem máme maximálně jednu zkoušku, protože se díky směnám těžko sejdeme, ale to vůbec nevadí, to tu srandu nepokazí.
Je to, nebo takhle, co to je? Vyvažuje to nějakým, myslím, tu hudbu, vaše povolání? Protože já, když si to představím a teď vidím vaší profesi, krev, námahu, pot, slzy, stres, adrenalin a na druhé straně pak vidím video, kde stojíte v krásném prostředí, galerie nebo koncertní síně, máte na sobě krásné šaty, v ruce držíte křehký nástroj. Jsou to prostě dva úplně jiné světy. Jak se doplňují?
Určitě, já si myslím, že to, jak jste naznačil, že mezi lékaři je hodně muzikantů, tak asi to není samo sebou. Já se uvědomuji už té práci, že ano, máte pravdu, občas jsme konfrontováni s nepříjemnými situacemi, které není přirozené, prostě se člověku nedělá mu rozhodně radost se na ně koukat. Jisté je, že i vlastně to utrpení těch lidí se podvědomě na vás, ať chcete nebo nechcete, přináší a ta hudba je úžasným takovým ventilem tady na ty podprahové emoce a i nás to tmelí, si myslím, že to je bezvadný i pro práci v kolektivu. A určitě pro mě ta hudba je neodmyslitelně vždycky bude patřit vlastně k mému životu. Já když nehraju, tak hudbu vlastně pořád poslouchám a krásně vás to odvede na jiné myšlenky a člověk si to odpočine.
Jakou hudbu máte ráda?
Tak já jsem byla vychována v klasické hudbě a mám ji velice ráda a moc ráda chodím na koncerty. Jsem velkým fanouškem České filharmonie v poslední době a je úžasné vlastně, že tam je teďka spousta mých kamarádů z dětství, když jsem se hudbě hodně věnovala, tak moji kamarádi z hudebky jsou teďka v té filharmonii a tak mě to ještě o to víc tak jako táhne na ty jejich koncerty. A takže to je takové, to vždycky to je takový pilíř, ta klasická hudba. Ale jinak mám moc ráda i folklorní hudbu, cikánskou muziku mám ráda.
Kristýna Hešlová je dnes naším hostem. Kristýna Hešlová, lékařka, je naším dnešním hostem a vy posloucháte naše, doufám, že zajímavé povídání. Váš tatínek je známý a slavný muž, skvělý psychiatr, vysokoškolský pedagog, pro posluchače dvojky také známý jako jeden z našich jakto vidičů. A já musím říct, že vždycky, když ho vidím nebo poslouchám, tak mi přijde jako velmi takový přísný člověk. Jako vážný a poměrně přísný. Řekněte mi, je s ním sranda někdy?
Jo, veliká.
Vážně?
No jasně.
To rád slyším. V říjnu mě čeká taková beseda, kterou budu moderovat. Cyril Hešl bude jedním z hlavních hostů dvou. Povězte mi na něj něco, co tam můžu použít.
To až mimo vysílání.
No dobře. Také jsem slyšel, že psychologii a psychiatrii byste se v žádném případě věnovat nemohla. Slyšel jsem to z vašich úst, z rozhovoru s Markem Ebenem. Proč ne?
No, to jsem sice řekla, ale já si uvědomuji, že chtě nechtě, on člověk samozřejmě o ní zavadí v té práci taky hodně, o nějaký jako psychologický přístup k pacientům a psychiatričtí pacienti tvoří určitou skupinu našich pacientů. Takže chtě nechtě se těmto oboru nemohu vyhnout.
Vlastně s tím souvisí i dotaz, který nám poslala posluchačka Helena. Dodatečně vše nejlepší k svátku vám přeje.
Děkuju.
Jak se vám ve vaší práci hodí, či pomáhá profese vašeho tatínka? Vlastně jste to teď trochu zmínila. A jak se vám líbí? V Liberci je tam opravdu krásně, píše Helena.
No já k tomu kraji mám vazbu už od malička. Mým takovým domovem, nebo je Podještědí, kde jsme strávili velkou část dětství, kde naše rodina měla domeček, takže ten kraj je mi vlastní od malička, vlastně táta tam žil nějakou část života a vlastně bral nás do Jizerek na výlety na Ještěd. Takže se mi líbí samozřejmě na severu taky. No a co se týče té práce, to myslím, že už jsem zmínila, že samozřejmě na ty psychiatrické pacienty a i nějaký jako důležitost psychologického přístupu v práci narážím.
A ještě jedna spojitost mě zajímá. Tatínek psychiatr, maminka akademická malířka, malujete?
No.
Když už jsme u té muziky a u psychologie, psychiatrie, co to malování?
Kreslím si občas.
Vy to říkáte strašně jako nesměle.
No. Nikdy jsem to nějak nerozvíjela. To třeba můj nejmladší bratr, tak ten se dostal mnohem dál v té tom. A mě to baví, občas si kreslím něco.
Škoda, že nějaký obrázek jste nevzala sebou.
Tak já vám něco namaluju pak.
Posloucháte Hosta do domu a tím hostem je lékařka Kristýna Hešlová. Už jsem na začátku rozhovoru zmínil Afghánistán. Jak to je dlouho, co jste tam byla?
Tak už to bude 5 let.
To bylo s Lékaři bez hranic.
Ano.
Měla jste někdy chuť, a nebo možná ne chuť, ale přišel na vás někdy ten pocit, že to nedáte lidově řečeno, že je třeba se zbalit a odjet domů?
No, já jsem se na to hodně pečlivě připravovala a měla jsem i tu výhodu, že přímo na té misi, která opravdu si myslím, že byla náročná, byli někteří mý kolegové, takže ti mi předali opravdu hodně cenných informací a zkušeností a měla jsem minimálně 2 měsíce se opravdu podrobně na to připravit, takže ano, bylo to hodně náročné, ale vzhledem k tomu, že jsem se na to připravila, tak jsem nezvažovala ani chvilku, jakože bych to až do konce nedotáhla.
A zvažovala jste někdy nějakou další podobnou, právě třeba s Lékaři bez hranic?
Určitě. Loni jsem byla jeden týden, to byla teda s jinou organizací, to jsme byli na takové krátké misi, která byla ve srovnání s touto taková komfortní, jsme byli v iráckém Kurdistánu. A ano, mě ten Afghánistán hodně chytil za srdce. Ta nemocnice naše byla zničená 2 roky po tom, co jsem tam byla, a považuji takový přání se tam vrátit, pokud bude obnovena, ale zatím to úplně nevypadá, že bude zcela zprovozněna, takže uvidíme, jestli to bude tam, nebo ještě jinam.
Vy máte za sebou spoustu pro normálního smrtelníka, jako jsem já, neuvěřitelných věcí. Máte někdy strach?
No třeba jet rychle na kole z kopce.
Což je pochopitelně riskantní, to je jasné. Co říkáte těm, kteří se bojí o vás? A nebo setkala jste se někdy s tím, že vám někdo řekl, hele, ten Afghánistán není dobrý nápad, nebo cokoliv podobného?
Ani ne, tak možná se třeba v začátku báli rodiče, ale pak asi brzy přišli na to, že to asi nemá cenu nějak mi bránit tady těch výletech. Nepřemýšlím ani nad tím moc. No.
Vy se smrtí logicky potkáváte relativně často. Mě by zajímalo, jestli jste přišla na to, protože z mého pohledu, jestli je něco na světě spravedlivého, tak to je tohle. Všechny nás to čeká. A přesto se mnoho lidí, možná většina, smrti bojí. Je čeho se bát?
No, to nevím, jestli. Já se ptám totiž
i proto, že vím, že ani vás neminulo to, že jste jednou, dvakrát, třikrát jak si balancovala na té hraně.
Ano, já vím, kam míříte. Je to takový zvláštní, nevím, jak je to možný, ale ve chvíli, kdy opravdu jsem, myslím, že byla té vlastní smrti tváří v tvář, tak já jsem ani jednou nepociťovala nějaké negativní emoce, nějaký strach. Mě to hrozně překvapilo, já nevím proč. A to vůbec neznamená, že bych měla nějaké sebevražené úmysly, to v žádném případě. Ale neznepokojilo mě to ani jednou, vždycky jsem to brala dobře, no tak halt, jasně, tak trošku dřív, než jsem myslela, ale prostě halt.
Teď co jenom, naděláme?
Hrozně mě spíš zajímalo, co se bude dít.
Jezdíte ještě na motorce?
No jezdím, dneska jsem chtěla přijet a protože musím ještě nějaký nákupy obět, tak jsem nakonec přijela autem, ale jezdím ráda. No.
Já se ptám také, protože i na motorce jste měla jednu bouračku, to člověka neodradí?
No tam je důležité hnedka na tu motorku brzo potom nasednout právě, aby se člověk nevytvořil blok. Hmm. Takže tam hnedka takovou terapeutickou jízdu si udělat potom, co tu motorku vám spraví. No samozřejmě, že se bojím. Mě to vyškolilo. Já jsem spadla 2x za sebou. Ten první rok, co jsem měla řidičák na motorku, bylo to z mé neskušenosti. Rozhodně si nemyslím, že bych byla o moc zkušenější teďka po těch 8 letech, ale jezdím mnohem opatrnější. Ačkoliv mám motorku, která je celkem silná, tak na ní jezdím jak na babetě.
A to je dobře být opatrný. Což mě přivádí k otázce, jsou hory pro nás, jako pro turisty, nebezpečnější v zimě, v létě, nebo to vyjde na stejno, jak si v obou případech na nás mohou čekat nějaká nebezpečí?
Určitě v obou případech, na druhou stranu zase a priori se do těch hor vypravovat s tím, že se vypravuju někam do pekla nebo na jámy Lvové, to je taky špatně. Ono vlastně, vemte si, skoro každá činnost, co děláme, nese spolu nějaká rizika. O těch horách se takhle mluví, protože s nimi samozřejmě lidé mají méně zkušenosti, pokud v nich nežijou. Ale rozhodně bych nerada, aby hory byly opředeny tím, že jedu do hor na výlet, to znamená, jsem vystaven velkým rizikům. Zkrátka je tam pořád lepší jet na ten výlet, možná nějak se na to připravit, dobře se informovat, než sedět doma a bát se.
Co mám udělat prvního, když se mně, anebo tomu, s kým budu na horách, něco stane? Samozřejmě zavolat záchranku. Mám se do něčeho pouštět jako člověk, který vůbec netuší nic o zdravotnictví? Samozřejmě možná by se tam něco z té první pomoci vytanulo na mysli. A nebo mám sedět a čekat?
Tak já se snažím vždycky ty lidi povzbuzovat určitě, aby nějakým způsobem pomohli. Na druhou stranu nemá cenu se nutit do úkonů, o kterých nic nevím. Takže pozbudila bych toho člověka, ať udělá úkon první pomoci, který zná. Na druhou stranu, pokud nezná, no tak aspoň toho člověka nějakým způsobem, toho zraněného, pozbudit, být mu oporou psychickou, to taky hraje určitě roli. A další věc je, že teď už to funguje tak, že pokud někdo volá tu záchrannou službu, tak i ten dispečer té záchranné služby po tom telefonu je schopen poskytnout spoustu užitečných informací. Takže i toho lajka, který by nevěděl vůbec nic o té první pomoci, ten dispečer může navést, takže tam je dobré hlavně zachovat klid a komunikovat s tou záchrannou službou.
Je s tím dobrá zkušenost? Já už jsem si to několikrát snažil představit, kdyby mě někdo naváděl, jak mám postupovat, co mám dělat, jestli vlastně ten náš nezvyk na setkávání se s úrazem, s otevřenou zlomeninou, dejme tomu a s podobnými věci, jestli to dokážu překonat.
Ano, takhle. Já to samozřejmě vnímám, když se k těm pacientům dostávám a můžu říct, že jako rozhodně vidím, že lidé pomáhají a pomáhají většinou dobře. Takže já bych to viděla více pozitivně a co se týká té komunikace po telefonu, tak to funguje velice dobře. Existují i přímo takové algoritmy, hlavně v případě zástavy oběhu, kdy se resuscituje, tak tam ti dispečeři umí velice dobře a efektivně ty lidi navést, jak tu resuscitaci zahájit. Dokonce jsou i telefonicky asistované porody takhle. Byly pár případů takhle popsaných. Takže každopádně je dobré, víte co, aby ten člověk, nejhorší je, když ten člověk má pocit, že všechno dělá špatně. Ať udělá cokoliv, vždycky jako je dobré nějak pomoci, na druhou stranu nemá cenu, aby se nutil nutně do věcí, o kterých nic neví.
Mluvíme o horské medicíně, o horském záchranářství. Co vás nejvíc, protože ta láska k horám je patrná, co vás nejvíc baví na horách? Co vás fascinuje? Proč vás právě hory přitahují?
No tak ty hory sobě nesou určitě nějakou jako silnou energii. To je jasný, proč jezdíme vlastně na dovolenou. Lidé jezdí buď k moři nebo do hor. Takže ono oboje něco sobě
já
musí.
Já jsem mořský typ.
Jo. No, takže to, proč to tak je, to nejsem si to vysvětlit, ale je to určitě místo, kde si člověk krásně odpočine, kde načerpá nějaký klid nebo nějakou sílu. Takže to si myslím, že máme všichni, že to nemám nějak jinak než všichni ostatní.
Děkuju za návštěvu. Hodina je za námi. Naším hostem dnes byla Kristýna Hešlová. Já vám přeju všechno dobré, krásné léto. Užijte si to zatmění měsíce, na které se večer chystáte dívat na obloze v Jezerských horách. A ať se ze všech misí, pokud na další vyrazíte, vrátíte samozřejmě v pořádku a budu se těšit zase u nás někdy na dvojce na viděnou. Hezký den.
Děkuju, taky přeju hezký den.
Teď je 11 hodin 56 minut. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Jiří Holoubek a vás, milí přátelé, zvu samozřejmě k dalšímu poslechu. Hned po zprávách ve 12 hodin tady budou hudební hrátky. Mějte se hezky.